Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Duna Fest Beograd i Muzička omladina Novog Sada najavljuje multimedijalni projekat Kronos kvarteta 1914. i dalje Beyond Zero, koji će biti izveden u Sava centru 6. novembra i u Srpskom narodnom pozorištu 7. novembra, ekskluzivni događaj za koji je muziku komponovala srpska kompozitorka Aleksandra Vrebalov, a film režirao poznati američki reditelj Bill Morrison. Tim povodom, gost emisije Susretanja je reditelj Nebojša Bradić, predsjednik Dunafesta. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Slušali smo o numeru koja nosi naziv Vahabibi ili Voljeni u izvođenju kvarteta Kronos, kvarteta koga slušamo 6. novembra u Sava centru i u Srpskom narodnom pozorištu 7. novembra, zahvaljujući jednom projektu koji je vezan i za godišnjice koje obeležavamo ove godine, a upravo projekat se zove 1914. i dalje Beyond Zero. Tim povodom, gost emisije Susretanje je Nebojša Bradić, predsjednik Duna Festa. Nebojša, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i nam vašim slušalcima i zadovoljstvo je da možemo da slušamo lepu muziku, predstavljamo ove značajne muzičke događaje.
Slušali smo kvartet Kronos u jednom, možemo reći, zvučnom ambijentu koji malo izlazi iz granice, da kažemo, emisije susretanja, ali prosto pozicioniramo negde danas muziku u jednom potpuno drugačijem pravcu, s obzirom da nam je to i u kontekstu ove teme. U saradnji Duna Festa Beograd i Muzičke omladine Novog Sada, jedan lepi projekat videće i beogradska i novosadska publika i naravno svi oni koji budu došli ili u Sava centar ili u Srpsko narodno pozorište. Pa evo prilike da ovim povodom i najavimo sve to što se dešava.
Kronos kvartet, to je već poznato, dugo godina deluje u savremenoj muzici. Oni ove godine obeležuju 4 decenije. To je zaista jedan fantastičan jubilej. 4 muzičara koji su svetski poznati. Ovaj kvartet je na svoj način menjao savremenu umetničku muziku i te promene su vidljive u čitavoj njihovoj diskografiji, u čitavom njihovom radu, od momenta kad su iz klasične muzike ulazili u razne žanrove, popularne muzike, world music projekte. Mi smo slušali malo pre ovaj projekat Flat Plains, Naplavine, gde u stvari obrađuju muziku bliskog i daljeg istoka. To je jedan od njihovih kreativnih aktivnosti. Ono što je jako zanimljivo za Beyond Zero projekt je to što su oni na sopstveni način ušli u jednu produkciju velike muzike o velikom ratu. U prvom delu koncerta biće izvedeno nekoliko zanimljivih kompozicija koje su nastajale u periodu velikog rata, Stravinskog, Ravela, Bartoka i drugih autora, a drugi deo koncerta posvećen je ovom događaju koji je kreiran posebno za ovu godinu. To je znači priča o velikom ratu, ispričana jezikom velike muzike koju nam donosi Aleksandra Vrembelov i jednog izuzetno zanimljivog američkog reditelja Billa Morrisona, koji upravo ovih dana ima veliku retrospektivu u MOMI. O njih dvoje su, tragajući za arhivom muzičkom i filmskom, došli do jedne zanimljive pozicije sa kojom su ušli u istraživanje i to istraživanje je predstavljeno na Berkliju, biće u Beogradu i Novom Sadu, ali to je samo početak velike evropske turneje, na neki način i simboličan, zato što je veliki rat i počeo na neki način u Beogradu.
U jednom intervju izjavili ste, Beyond Zero nije evokacija prošlosti, već kritika budućnosti.
Tako je, njih dvoje i Kronos kvartet su pošli od jedne priče koja nije evokacija i proslava godišnjice, već je u stvari promišljenje šta su nam nasleđe i šta se sve događalo posle tog velikog rata koje je trebalo da bude kraj svih ratova. Ispostavilo se da to bio samo početak novih ratova i da danas ratovi traju i da će trajati, nažalost, i upravo glas umetnika je nešto što izdvaja ono što je govor za rat i govor o ratu na neki drugi način. Umetnici, a pogotovo muzika, ima tu moralnu vrednost kojom se izdiže iz tog nekog svakodnevnog miljeja.
Interesantni su projekti i programi koje organizuje Duna Fest i koji se vezuju upravo za instituciju u kojoj vi radite. Gde ste prepoznali zapravo tu neku zajedničku nit između ovog projekta Aleksandra Vrebalov i reditelja Billa Morrisona i onoga što jeste negde profil Duna Festa?
Duna Fest je ove godine imao temu velikog rata. Znači, ta ideja da mi kroz vrhunske umetničke domete želimo da evociramo upravo koja je civilizacija i kakva je kultura propala velikim ratom, ali šta su i njene baštine, kako je odjekivao taj veliki svetski sukob u glavama, dušama i u delima umetnika tog vremena i kako se prostirao do današnjeg vremena. Zato smo ove godine na Dunafestu imali posvetu francuskoj muzici i odnosima Francuske i Srbije. Bio je to fantastičan koncert koji je Katarina Jovanović dala sa svojim saradnicima i prijateljima i imali smo još nekoliko drugih zanimljivih filmsko-muzičko-literarnih događaja. Zato ćemo i nastaviti u narednim misijama Duna Festa da se bavimo bogatom kulturnom prošlošću, ali ćemo uvek imati na umu da je povezujemo sa savremenim stvaralaštvom koje nam donosi ovog puta Kronosa, Vrebalov i Bill Morrison.
Evo, kada kažemo Kronos kvartet, znamo da smo imali prilike da ga slušamo, možemo reći, u interpretaciji različitih žanrova i ovo danas što smo na početku emisije slušali je potpuno drugačije od onog što bi, hajde da kažemo tako, u prvom momentu kada kažemo jedan kvartet neko mogao da pomisli da ćemo slušati. I ovi projekti i činjenica da jedan klasični kvartet prosto menja negde svoj izgled i menja svoj profil. Može i da nagovesti ovu našu temu u današnjoj emisiji susretanja koja će naravno biti bojena i vašim izborom muzike, a to je upravo to jedno prevazilaženje granica. I samim projektom 1914. i dalje Beyond Zero i nekom idejom Aleksandre Vrebalov da se ona zapravo ne bavi ratom, nego da je cela priča potpuno antiratna. Jeste zapravo jedna priča koja je vezana za prevazilaženje granica, a prevazilaženje granice kada je umetnost u pitanju jeste suštinsko.
Tako je i ta multikulturalnost o kojoj ste vi govorili, da. Znači to da ne postoje mesta i tačke koje su odvojene, nego je sve u vezi sa svim. Kroms kvartet u toj svojoj velikoj misiji povezuje kulture i muzike različitih epoha, različitih geografija i različitih tematika. To je ono i naravno ulazi u neke medije koje su sasvim specifični novi. Ovde je prilika da vidimo nešto što će svakako biti posebno uzbuđenje, jer će Beograd imati priliku to da vidi upravo na početku jedne velike turneje i da na taj način svedoči o nečemu što je odgovor umetnika na veliku temu.
Često se razmišlja o tome koliko je muzika sredstvo komunikacije, koliko se može koristiti kao sredstvo komunikacije, a znamo da ona negde u nekom jako davnom prošlom vremenu sa početaka civilizacije jeste bila osnovno sredstvo komunikacije. Upravo ta neka komunikacija koja je interkulturalna jeste nešto što evo objedinjuje i jednu domaću umetnicu koja živi i radi u Americi i inostrane izvođače, a objedinjuju zapravo na sličan način i ostale umetnike čiju muziiku danas slušamo. Evo, mi ćemo čuti kompoziciju koja nosi naziv Momento Magico, jedne interesantne umetnice, Yun Sun Na.
Tako je, ona je Južnokorejka, živi u Francuskoj. Pre nekoliko godina je proglašena najboljom džez muzičarkom Francuske. Prošle godine je dobila nemačku nagradu za džez i njen projekt je na svoj način veza između njene rodne Koreje i onoga što je evropsko muzičko iskustvo. Do 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 trka kroz mračne tunele.
Moj gost danas Nebojša Bradić, predsjednik Duna Festa, pre svega reditelj koga pamtimo po mnogim dramskim predstavama, ali ono što je u kontekstu emisije susretanja također interesantno i mnoge muzičke predstave rediteljski je potpisao Nebojša Bradić. Evo, Nebojša, slušali smo Yun Sun Na, umetnicu koja, kao što ste sami rekli, zapravo, tako reći, ne izgovara ni jednu reč. Ona peva na slogove i zapravo nam se uklapa potpuno u tu jednu priču muzike kao komunikacije. Koliko negde vas, kao čoveka koji je deo prosto ovog jednog savremenog sveta i kulture, upravo ta jedna spoznaja, hajde da kažemo, prijemčivosti ili neprijemčivosti savremene umetnosti brine ili ne? Pre svega vi ste umetnik. Znamo da taj jedan fenomen savremene muzike, recimo, jeste nešto sa čime se savremena muzika danas bori. Kako privući publiku, kako prići, kako doći uopšte i koji je to neki zvučni ambijent koji može prosto dovesti slušaoca upravo na jedan koncert.
Mi imamo uvek onaj problem da li je muzika nešto što je gastronomija, znači da li ona služi za uživanje ili, ili nam služi nešto drugo, i mislim da umetnici koji stvaraju u ovoj oblasti imaju to na umu, žele da na neki način zadrže svoj dignitet i svoje istraživanje, ali opet žele i da uđu u neku komunikaciju sa širom publikom. Činjenica je da Kronos Kvartet je to jedan od ansambala koji prvi to i neki svojim projektima saznao i dokazao i potvrdio, pa oni su se kretali bukvalno od 14. veka do savremene kulture, savremene popularne kulture, i to govori o tome koliko su oni doprinali to da tome da je u stvari muzika savremena, umetnička, postala nešto što je bliže i onim ljudima koji su u domenu popa ili džeza. Verujem da je upravo i ovakav projekat kakav imamo, Beyond Zero, na liniji tog istraživanja koje treba da uputi neke druge moguće komunikacije, i upravo u sinesteziji između različitih muzičkih žanrova, stilova, poetika, mi vidimo mogućnost da muzika koja možda gubi bitku sa nekim drugim popularnijim vrstama kulture ili zabave, nađe ponovo svoje mesto.
Ali ono što je interesantno jeste da kada pravimo analize nekih žanrova koji ne pripadaju tom domenu umetničke muzike, nego prosto nekim drugim muzičkim žanrovima, često nam asocijacija bude upravo na ono što jeste upravo domen onog klasičnog muzičkog izražavanja. Pa kada smo i birali ovu muziku za današnju emisiju, vi ste odabrali jednog umetnika za koga ste rekli, definisao bi ga kao barokni pop.
Tako je, to je Anthony Hegarty. Interesantan muzičar, veoma osoben, i mi ćemo slušati snimak koji je on u Kopenhagenu napravio sa Danskim nacionalnim orkestrom. To samo činjenica govori da on sarađuje sa klasičnim izvođačima i izvodi muziku koja jednostavno ima svoje mesto i na nekim velikim pozornicama. Ostalom, njegov projekt Swan Lake izveden je u Kraljevskoj operi u Londonu. Da. Svi su se začudili zašto i kako, otkud jedan pop muzičar tamo, ali kada su izašli, zbog toga što je taj projekat bio toliko specifičan sa korišćenjem i svetala, zvuka koji je posebno organizovan, lasera, su bili oduševljeni, jer je to prosto nešto što vas na neki način na drugi način podigne u umetničkom doživljaju. Ja bih njegovu muziku, odnosno projekt koji ćemo mi čuti, nazvao nekom vrstom hollywoodskog mjuzikla koje je napisao depresivac ili depresivni romantik. Dakle, mi imamo taj njegov barokni pop i imamo tu čudno, taj čudni glas koji ponekad ide u falset, ponekad je to šapat i pevušenje, ali svakako nešto što može da neki način pokreće i tu priču o granicama između popularne i klasične muzike, koliko je i njegova poetika na svoj način osobena.
S obzirom da govorimo upravo o tom prožimanju, odnosno prevazilaženju granica, koliko vam se čini da smo u onom vremenu na početku veka, znamo da je prosto umetnost, svaka umetnost negde s početkom svakog veka istraživala kuda dalje. Da li smo mi upravo sada u tom nekom vremenu, ili je ovo neko novo vreme koje nam je uvelo i internet i opšte taj različiti vid komunikacije omogućilo i usmerava nas zapravo u tom jednom pravcu gde možemo da pravimo sinesteziju različitih umetnosti, različitih pravaca, različitih žanrova.
S jedne strane mi imamo problem koji se pojavljuje samim prostorom koji je umetničkoj muzici, kulturi i umetnosti sužen s obzirom na industriju zabave koja ga preuzima. U takvoj jednoj situaciji lamentiranje nad tim prostorom je neproduktivno. Znači, mi moramo da tražimo neke druge odgovore i to umetnici i čine. Pokušavaju da kroz neke druge kanale uđu u neke, ajde kažemo, prostore koje možda nisu uobičajeni. Tu se često pojavlja kritika da li umetnik treba da učestvuje u nekim popularnim emisijama, da li na koji način da propagira tu svoju oblast. Ja mislim da uvek ima dovoljno oni koji će poštovati umetnost koju neko stvara, ali s druge strane treba ići ka novoj publici, treba ohrabrivati mlade ljude da uđu u ovu oblast i da dožive neko novo, neobično, podsticajno iskustvo. U tome vidim i vašu emisiju koja radi jednu veoma zanimljivu i korisnu misiju.
Evo, slušamo sada upravo numeru koja nosi naziv Kiss My Name i naravno nadovezujemo se upravo na ovu našu temu koja nam otvara muzičke granice.
Kiss my name, Mama, in the afterglow. When the grass is green with growth, and my tears have turned to snow, I'm only a child. Oh, on upon a grave, dancing through the stations, come bottling out my name. Kiss my name. Kiss my name, kiss
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv. Sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka. Dramu nesrećne žene Ane Karenjine. Magnetsku privlačnost Plavog anđela. Premijeru 28. novembra. I konje ubijaju, zar ne? Happy Day 31. oktobra. Madlenijanum na Dunavu. Eko.
Ponovo smo u studiju 1 Radio Beograda 1. Moj gost u emisiji susretanja Nebojša Bradić, reditelj i predsjednik Dunav Festa. Dunav Fest Beograd i muzička omladina Novog Sada najavljuju multimedijalni projekat Kronos kvarteta 1914. i dalje, Beyond Zero, koji će biti izveden u Sava centru 6. novembra i Srpskom narodnom pozorištu 7. novembra. To je ekskluzivni događaj za koji je muziku komponovala srpska kompozitorka Aleksandra Vrebalov, a film režirao poznati američki reditelj Bill Morrison. I upravo ova činjenica prosto jedne saradnje između savremene autorke, jednog savremenog reditelja, teme koja je istorijska, jednog kvarteta eminentnog našeg savremenog koji se bavi muzikom različitih žanrova, jeste nešto što nam i otvara prostor u ove naše današnje teme, gde prevazilazimo granice, hajde tako da kažemo. Jedna od tih granica možda jeste upravo prevazilaženje onoga što pripada najbolje nekom vašem osnovnom delovanju. Dakle, kad kažemo reditelj, uvek pomislimo zapravo na neki dramski komad. Vi ste u toku svoje karijere potpisali, možemo reći, mnoge muzičko-scenske predstave. Pre svega, sigurno hit predstavu Madlenijanuma Jadnici, potom Rebeku, zatim Carmen u Narodnom pozorištu, Werther u Narodnom pozorištu. Poslednja baletska predstava koju smo najavljivali jeste plesna predstava Prokleta Avlija i verujem da nisam ni pomenula sve ono što ste do sada uradili u ovom domenu. Ali gde prestaje zapravo onaj pozorišni reditelj i postaje reditelj muzičko-scenskih dela? Imali razlike i koliko je ta razlika velika?
Pa vi niste pomenuli to da sam ja i radio reditelj, ali to je normalno osjećanje kada se nađem u ovom studiju kao da se nalazim kod kuće, ali to je samo jedna od dimenzija naših aktivnosti. Radi se o istoj supstanci, ja bih rekao, samo se radi o različitim tehnikama kako da izrazimo određene teme, motive. Mene muzika inspiriše, svakako je nešto što predstavlja moj svakodnevni život i predstavlja energetsko polje na kome se krećem, dobro osjećam i kad nađem taj muzički motiv koji je nekad napisan u operi, mjuziklu ili u baletu ili muzički motiv za dramsku predstavu, ja se osjećam veoma pozvanim da mogu da uđem u tu avanturu stvaranja celine. Okolnost da sam u baletu Prokleta Avlija imao prilike da razgovaram i da sarađujem sa Zoranom Erićem, za mene bila jako važna, koliko i ranije saradnja sa Isidorom Žebeljan na dramskoj predstavi Prokleta Avlija. Dakle, saradnici se menjaju, pronalaze tačke u kojima je naše stvaranje moguće i zajedno idu dalje razmenjujući te svoje ideje i pokušavajući da to podele sa drugim ljudima. I upravo je pozorište nešto što je kolektivnost i što podrazumeva taj proces koji je jako složen. Kada govorimo o mjuziklu Madlenijanum, ono je, taj mjuzikl je posebno zanimljiv zato što se radi o nečemu što je spoj između opere i mjuzikla. Znači nešto što prevazilazi sam žanr mjuzikla. Nastao je pre gotovo 30 godina i dan danas igra u kontinuitetu na West Endu, igra u Madlenijanumu, svi se ponosimo tom predstavom i čini nam se da smo posebno počašćeni kada možemo da čujemo i da izvodimo tu fantastičnu muziku Bublila i Schemberga i divan narativ koji nam je ponudio veliko kulturno nasljeđe Viktor Hugoa.
Jadnici jeste nešto što prosto prožima, hajde da kažem opet, različite žanrove. Rekli ste negde na granici između onoga što jeste opera i što jeste taj zabavni muzički žanr. I opšte, mjuzikl je negde tu vrlo jedna škakljiva tema u zavisnosti zapravo od mjuzikla do mjuzikla. Ali on je na scenu, evo konkretno Jadnici, doneo i pevače različitih žanrova. To je nekoj prvoj postavci. Zafir Hadžimanov je zapravo pevao jednu od glavnih uloga. Sada je tu Nebojša Dugalić.
I i jedan vrlo konzistentan ansambl. Dakle, tu u ansamblu su i operski pevači, i pevači koji dolaze iz nekih gotovo popularnih kategorija, i dramski glumci koji umeju da pevaju, ali svi oni moraju da pevaju dobro, da glume dobro, da umeju da se scenski ponašaju, da plešu ako zatreba. Znači, to su veliki zahtevi koji se postavljaju pred izvođače i srećan sam da mi ipak imamo u našoj oblasti takve glumce, pevače i operske pevače koji umeju da odgovore tako zahtevnim obavezama pripreme i realizacije mjuzikla.
Da li za jednog reditelja neophodno, kada postavlja jedno muzičko-scensko delo na scenu, da poznaje recimo baletsku leksiku ili da poznaje vokalnu tehniku i prosto koliko jedna scena može da traje, koliko dah može da traje, koliko jedna, kako izgleda uopšte samo pevanje jedne arije, na primjer?
Pa ja mislim da nije neophodno da zna da peva ili da pleše, ali da zna probleme koji se nalaze u određenoj oblasti i da može da reaguje upravo u tim trenucima kada postavlja svoju scensku zamisao, to je svakako neophodno. Ja se bavim pozorištem već skoro 4 decenije, dobro, nešto malo manje, ali u svakom slučaju imam veliko iskustvo i mogu da ga podelim sa mlađim kolegama, a dopuštam sebi uvek da nešto novo naučim.
Evo, slušamo danas Alfi Boa, tenora. On će nam pevati jednu numeru upravo iz mjuzikla Jadnici. Zašto baš on?
Pa on je jedan od posljednjih izvođača koji je nastupao na West Endu i pevao je 2010. na onom velikom jubileju Jadnika, 25 godina. Sljedeće godine će biti 30 godina Jadnika. Pretpostavljam da će ponovo okupiti sve najveće interpretatore i sljedeće godine ćemo također mi obeležiti 50. izvođenje Jadnika na sceni Madlenijanum. Alfin Boja je izvaredan tenor i pevao je na West Endu jedno pola godine upravo u predstavi Jadnici.
Slušamo ga. Musical Jadnici ponovo na repertoaru Madlenijanuma. Nebojša Bradić, moj gost. Nebojša, evo, pre neko veče ponovo su Jadnici bili na repertoaru. Pretpostavljam da će oni negde obojiti ovu sezonu.
Jeste, divan je ansambl, publika je u entuzijazmu koji je uvek fantastičan, ta energija koja se na neki način preliva sa scene u gledalište i koja se vraća iz gledališta na scenu je nešto što zaista motiviše i sve nas da budemo uz tu predstavu i da ponovo uživamo u njoj.
Prevazilaženje granica, rekli smo, tema današnje emisije susretanja i to je nekako u potpunosti u kontekstu umetničke biografije Nebojše Bradića. Nebojša, vi ste jedan od onih umetnika koji nije svoju karijeru vezao samo za Beograd, postavili ste mnoge predstave u mnogim gradovima u našoj zemlji. Stalno govorimo o decentralizaciji kulture, konzumenti kulture postoje bukvalno kad god zakoračimo iz Beograda, Niša, Novog Sada.
Ja mislim da je kultura nešto što pripada svima i to je moje uverenje sa kojim delujem u toj oblasti. Podjednako mi je zadovoljstvo kad radim predstavu u nekoj sredini koja nije centar, koliko i na glavnoj prestoničkoj sceni, ali to je prosto pitanje energije koja se okupi i potrebe da nešto zajedničko kažemo. Što se tiče publike, nje zaista ima svuda i ja sam putujući Srbijom i živeći u raznim sredinama imao prilike da se upoznam sa ljudima koji ponekad imaju veći umetnički senzibilitet nego oni koji su pritom vezani za neke možda i najvažnije institucije.
Evo, vi ste zapravo reditelj mnogih predstava koje su bile pravi hit, bilo da su dramske, bilo da su muzičke. I čini mi se da nisu samo glumci oni koji privlače publiku u gledalište i rediteljsko ime često jeste ona ocena kvaliteta.
Ono što je bitno jeste da vi pružite osnov. Ja mislim da je za dramsku predstavu najvažniji tekst i glumac, za muzičku predstavu kompozitor i pevač, a mi koji se bavimo tim povezivanjem, mi smo tu da napravimo dobar produkcijski tim u kome se nalaze pravi scenografi, kostimografi i drugi muzički i pozorišni i scenski autori. Mislim da je to jedna jako važna dimenzija. Ja svoju profesiju doživljavam iznad svega, prosto mislim da je bitno da svi zajedno radimo za profesiju i svi zajedno doprinosimo da kvalitet pozorišta ide napred.
Slušamo danas i jednog interesantnog umetnika upravo po vašoj preporuci, Robert Wyatt. Zašto
Robert
on?
Wyatt je verovatno jedna neobična pojava za naše vreme. On je jedan od onih muzičara koji su promenili savremenu muziku, kao što je to u klasičnoj muzici radio Kronos Quartet. Robert Wyatt je osnivač Soft Machine, a Soft Machine je zajedno sa Pink Floydom rock grupa koja je 70. godina presudno uticala na razvoj evropske i svetske muzike. I on je posle ta prva tri albuma, on je napravio svoje projekte. Interesantan je zato što je u životu imao jedan neobičan slučaj. Znači, pao je sa četvrtog sprata, slomio kičmu i ostao u oblasti. On stvara danas. Mi slušamo Comic Opera, jedan vrlo zanimljiv projekat koji je on realizovao zajedno sa svojim prijateljima, Brian Ninom, radio je sa Paul Wellerom i sličnim. I on tu peva i još radi neke druge stvari muzički, dokazujući da ne postoje ni granice tela.
Da ne postoje ni granice tela, evo, upravo slušamo kompoziciju Stay Tuned, ona nam otvara zapravo i još jedno pitanje. Koliko zapravo ono što iskreno radimo i ono što volimo da radimo može da bude pokretač bez obzira na neku situaciju u kojoj se nalazimo?
Bez te strasti ja verujem da umetnost ne postoji.
Lusted noise somewhere, somewhere in between. Got no choice but to be somewhere, somewhere. If you can hear me, I'll get you. moment with you. I'm particles in the air. You can't see me, but I'm here. So if you can hear me, if you're still there, stay true. There is no to hide. Oh, don't stop touching, stay true. There is no
Bila je ovo kompozicija Stay Tuned Roberta Wyatta, umetnika, evo, Nebojša, za koga zapravo možemo sa čuđenjem reći da uopšte pravi muziku da svira, s obzirom da je paraplegičar, ali on zapravo takođe prevazilazi granice.
Da, on je neko ko je ostao dosledan, dakle od trenutka kada je sa svojim prijateljima stvarao novu muziku do dana današnjeg, on istražuje, povezuje različite kulture i ima veoma velike probleme koje uspeva da prevazilazi upravo stvaranjem i kroz proces stvaranja. To je ono što mislim da je važno za nas koji često postavljamo pitanja da li imamo sve uslove, da li nam je sve potaman, da li smo se danas lepo naspavali, a u stvari razmišljamo samo o tome šta je današnji dan, a ne šta i zbog čega se mi sutra ponovo budimo i nastavljamo ono čime smo se bavili danas, juče i kakva je naša budućnost.
Kada se bavite nekom temom koja je iz domena prošlosti, kao što je, na primjer, Prokleta Avlija, i kada sarađujete s jednim savremenim kompozitorom koji stvara muziku koja je potpuno savremenog izraza, koliko i u kojoj meri zapravo možemo govoriti o prožimanju vremena, odnosno koliko se to vreme svodi na jednu istu ravan i da zapravo neke teme nikada nisu deo prošlosti, nego su prosto uvek večno aktuelne, bilo da govorimo o nekom prošlom vremenu, bilo da najavljujemo neku budućnost.
Prokletom Avlijom sam se bavio nekoliko puta u različitim periodima. Počeo sam da se bavim tim velikim narativom Andrićevim 90. godina. Prvu realizaciju sam upravo imao Radio Beogradu, Radio Dramu, a posle tih ogleda došla je 99. predstava Prokleta Avlija, koju sam radio kao dramsku predstavu, potom još jednom 2011. i došla je onda finalno baletska predstava. Ono što nas u stvari sve vreme postavlja i dovodi u pitanje je ta velika antiutopija koju piše Andrić o tome koliko smo mi zaista jesmo i da li jesmo slobodni, i to pitanje ljudske slobode, doslednosti, krivice, kazne, svega onoga što je taj veliki narativ ponudio je nešto čemu se uvek treba vraćati. A da podsjetim, ne menja se literatura, menja se naš odnos prema njoj.
Evo sada opet govorimo o jednoj drugoj vrsti prožimanja žanrova. Jedan kompozitor klasične muzike piše nešto što pripada domenu džeza, to je taj čuveni džez valcer Dmitrija Šostakovića, koji prosto pomera negde u zvuku ono što jeste neki njihov okvir, a prosto mi ga slušamo danas kao jednu filmsku temu.
Jeste ono što je bitno za ovaj drugi valcer ili džez valcer, da ga je uzeo za svoju naslovnu temu Eyes Wide Shut Stanley Kubrick. To je poslednji Kubrickov film, veoma kontroverzan film, veoma zanimljiv sa
širom zatvorenih očija.
Jeste, to je film u kome igraju neki izvanredni glumci i uvek je ostao pomalo enigmatičan, kako je nastao, koliko dugo je pravljen. On je sniman 400 dana, sniman je u Engleskoj i nekoliko dana po završetku montaže jedan od najvećih reditelja sveta, Stanley Kubrick, je umro, ostavio to kao testamentarno delo. Zašto je on uzeo Šostakovića, to je na nama da odgonetamo zajedno i sa odgonetanjem tog zanimljivog projekta koji je ostao danas takođe kao veliko svetsko nasljeđe.